Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πάμε και του ορισμού του πέναλτι. Καλό μήνα σε όλους, καλή σεζόν να έχουμε. Δημήτρης Χιάτρας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Σε πολύ λίγο Δημήτρης Κατσάκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ένα κτίρια εκπομπή ορισμού του πέναλτι για τη σεζόν, βραχίβια όμως θα είναι, μικρής διάρκειας. Εκτάκτως σήμερα, κανονικά πάλι από την Δευτέρα, όπως γνωρίζετε. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μουσική επιλογή και θα τα πούμε πάλι σε λίγο. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ξεκινήσαμε κάπως απότομα, έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό, είναι η νέα ραδιοφωνική σεζόν. Αλλά επειδή και ο Δημήτρης Κατσάκος είναι στις επάλξεις, στο δημοσιογραφικό μετερίζει που λέμε, να του δώσουμε αμέσως το λόγο, να τον καλησπερίσουμε και να πούμε βέβαια καλό φθινόπωρο και σε αυτόν, μιας και τελείωσε χθες επισήμως το καλοκαίρι, από σήμερα μπήκαμε στο φθινόπωρο, πρώτη μέρα. Καλησπέρα Μιτσαρά.
Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο, καλή σεζόν, καλή αγωνιστική σεζόν, καλή ραδιοφωνική σεζόν.
Ωραία, όλα μαζί.
Καλή ποδοσφαιρική σεζόν που έχει ξεκινήσει ήδη. Όλα τα καλά.
Λοιπόν, προμηνύεται πολύ ενδιαφέρουσα, η αλήθεια είναι, η φετινή σεζόν, Μιτσάρα. Έχουμε ήδη έναρξη στο ελληνικό πρωτάθλημα που ούτως ή άλλως συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του ποδοσφαιρικού πλανήτη.
Καλά.
Και βέβαια έχουμε και τα πρώτα δείγματα γραφής των ομάδων μας στην Ευρώπη. Έτσι, αν εξαιρέσει τον Άρη, ο οποίος για ακόμα ένα καλοκαίρι δεν τα κατάφερε και αποκλείστηκε από την Δυναμό Κιέβου έστω και στα πέναλτι.
Με οδυνηρό τρόπο για άλλη μια φορά.
Με οδυνηρό τρόπο, η αλήθεια είναι, που στεναχώρησε πολύ και τους φίλους τους, αλλά γενικά τους φιλάθλους στη χώρα μας.
Ναι.
Όλοι θέλαμε να έχουμε 5 ομάδες σε ομίλους.
Κοίταξε, η συνέχεια βέβαια θα ήταν δύσκολη, γιατί θα έπρεπε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μπεσίκτας.
Σωστά, σωστά.
Δεν ξέρω κατά πόσο θα γινόταν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, και με 4 είμαστε πολύ καλά μετά από πάρα πολλά, πολλά χρόνια.
4 ομάδες σε ομίλους, χάρη και στην νέα έτσι, μορφή που έχουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Οπότε έχουμε τουλάχιστον 24 μάτς ακόμα, και ενώ έχουμε συγκεντρώσει αρκετούς βαθμούς ήδη από τους προκριματικούς γύρους. Τώρα, από εκεί και πέρα.
Δεν καταφέραμε να έχουμε στο Champions League, αλλά εντάξει.
Εντάξει, σε ντόνι δεν κουνήσουμε φέτος, ούτως ή άλλως ήταν δύσκολο.
Ίσως να μην είμαστε και για αυτό το επίπεδο ακόμα.
Ναι, δεν διαφωνήσω μαζί σου.
Έτσι φάνηκε και στα δύο τελευταία προκριματικά που έπαιξαν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός.
Ναι, βέβαια με τον Παναθηναϊκό να αισθάνεται λίγο έτσι. Μάλλον θα σου πω ένα πρώτο σχόλιο σύντομο. Ένα πρώτο σχόλιο σύντομα θα σου πω. Ναι, ο Παναθηναϊκός πέρασε το πρώτο επόδειο της Νίπρο, αν και καρδιοχτύπησε μέσα στη λεωφόρο, η αλήθεια είναι. Ναι, πέρασε τη Μαρσέη με την τύχη στο πλευρό του, ειδικά στο μάτς της Μασσαλίας, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι στο πρώτο μάτς της λεωφόρου ήταν καλύτερο απέναντι σε μια ανύπακτη Μαρσέη. Ωστόσο, ήρθε η ποιοτική διαφορά, αυτό που λέμε Sporting Braga, πορτογαλικό ποδόσφαιρο, τα τελευταία χρόνια. Στις κορυφαίες ομάδες της Πορτογαλίας από εγώ, άσχετα αν κατακτά τίτλους ή όχι, με σταθερή πορεία. Και τον απέκλεισε βέβαια. Έχει να λέει για το γεγονός ότι ήταν πολύ καλύτερος μέσα στο ΑΚΑ, έχασε πολλές ευκαιρίες. Του γύρισε την πλάτη δηλαδή η τύχη αυτή τη φορά.
Ίσχυε, εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει μια πιο αίσθηση ατυχίας και... Ένα μεγάλο αν έμπαιναν κάποιες ευκαιρίες εύκολα.
Ναι, εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, εντάξει, από καθαρή τύχη ας πούμε έχασε την πρόκριση σε ένα κατάμεστο ΑΚΑ μετά από χρόνια, και αυτό μόνο χαρά εμένα μου προκάλεσε. Να ξαναβλέπουμε το ΑΚΑ γεμάτο.
Ναι, εννοείται.
Από την άλλη η ΑΕΚ μετά από ένα θρίλερ που... Ήταν η αναμέτρηση με την Δυναμό Ζάγκρεμπ και οι δύο αναμετρήσεις, θα έλεγα, ήταν θρίλερ. Αλλά ειδικά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η πρόκριση εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, δεν τα κατάφερε απέναντι σε μια κατώτερη, αν και πρωταθλήτρια Βελγίου, αγωνιστικά ομάδα. Φάνηκε η διαφορά.
Δεν θα το έλεγα κατώτερη.
Περίμενα,
θα
σου εξηγήσω τι εννοώ. Okay. Στο πρώτο μάτς στο Βέλγιο ήταν πολύ μεγάλη διαφορά. Μάλλον η αγωνιστική εικόνα των δύο ομάδων. Είχε πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Η Άκη ήταν καταφανώς ανώτερη από την Αντβέρπ, που νίκησε ένα 0 και με 10 παίκτες κράτησε το σκορ. Ωστόσο, νομίζω ότι η ΑΕΚ από μόνη της έχασε την ευκαιρία να προκριθεί, γιατί μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών και των ικανοτήτων της, αφού κλώτησε πρώτα το πρώτο ημίχρονο.
Συμφωνώ.
Και αφού μας έκανε έκπληξη το γεγονός ότι είχε πολύ καλή αμυντική λειτουργία η Αντβέρπ, έτσι, γιατί...
Καλά, κοίταξε, έκπληξη δεν είναι, γιατί άμα δεις ότι πώς πήρε το πρωτάθλημα πέρυσι στο Βέλγιο, ήταν βασισμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό στην άμυνα της. Και φάνηκε και στο παιχνίδι στο Βέλγιο και στην Αθήνα μια ομάδα πολύ καλοδουλεμένη, που αμήνονταν όλοι μαζί οι παίχτες, αμήνονταν σαν ομάδα, πολύ δεμένη, πολύ σφιχτή ομάδα.
Και επικίνδυνες...
Διαφωνώ με όσους την υποτίμησαν και όσους, και διαφωνούσα και ανάμεσα στα δύο παιχνίδια σε όσους πίστευαν ότι η ΑΕΚ μπορεί να περάσει εύκολα.
Εγώ ήμουν σε αυτούς, το ομολογώ.
Στην Φιλαδέλφεια, εγώ δεν το πίστευα. Ήμουν πολύ συγκρατημένος έως απεσιόδοξος.
Εγώ ομολογώ ότι ήμουν από αυτούς που έλεγαν ότι η ΑΕΚ πολύ εύκολα θα περάσει το εμπόδιο της Αντβέρπ.
Την Αντβέρπ δεν την ξέρουμε, δεν την είχαμε παρακολουθήσει, δεν τη βλέπαμε πέρσι στο βελγικό πρωτάθλημα.
Το σίγουρα λέω με την έννοια ότι...
Επειδή όμως ξέρουμε την ΑΕΚ, ήταν σίγουρα κατώτερη των προσδοκιών,
αυτό,
των απαιτήσεων και των δυνατοτήτων της, με βάση τα όσα είδαμε πέρσι τουλάχιστον.
Αυτό.
Οπότε Europa League, μια χαρά.
Ναι, εγώ το είπα βέβαια αυτό, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το Βέλγιο και η Ολλανδία είναι τα δύο πρωταθλήματα που είναι η χαρά των επιθετικών, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, από την άλλη έχουμε την ευχάριστη έκπληξη, εντάξει, Ολυμπιακός είναι, δεν μπορώ να το πεις και έκπληξη, αλλά με την έννοια ότι για άλλο ένα καλοκαίρι έχει αλλάξει πολλούς παίχτες, έχουν έρθει πολλοί νέοι παίχτες, και μάλιστα ακόμα και τώρα που λέει ο λόγος ψάχνονται και κάποιες θέσεις.
Ακόμα γίνονται προσθήκες.
Ναι, ενώ ο Παναθηναϊκός και Άκης επέλεψαν νωρίς με τις μεταγραφές, όπως πρέπει να γίνεται, ο Ολυμπιακός ακόμα ψάχνεται και ακόμα είναι υπό διαμόρφωση, υπό μοντάρισμα θα έλεγα η ομάδα. Παρ' όλα αυτά όμως, με καλές εμφανίσεις. Εντάξει, με καλές εμφανίσεις. Αν εξαιρέσει το πρώτο μάτς στο Βέλγιο με την. Το δεύτερο μάτς στο Βέλγιο με την ΑΣΥ Γκένκ, νομίζω ότι
Κοίταξε, η Τσουκαρίτσκι δεν νομίζω ότι είναι.
Να σου πω κάτι.
Είναι κριτήριο τα δύο παιχνίδια αυτή την ομάδα για να κρίνουμε τον Ολυμπιακό, γιατί ήταν πάρα πολύ αδύναμη.
Όχι, η κριτική που κάνω στον Ολυμπιακό μέχρι τώρα, η εικόνα της είναι συνολική, όχι μόνο για τα μάτς της Ευρώπης, αλλά και για τα μάτς του πρωταθλήματος, το ποδόσφαιρο που έχει παίξει.
Γενικά δείχνει ότι είναι σε ένα καλό δρόμο, θα πω, χωρίς να τον έχω.
Χωρίς να είναι έτοιμος, χωρίς να είναι μονταρισμένη ομάδα, αυτό θέλω να πω.
Ναι, και δεν είναι έτοιμος, δεν έχουν γίνει όλες οι προσθήκες. Εντάξει, βέβαια αυτό θα πάρει χρόνο. Προσθήκες, θα πάρει χρόνο για να δέσει η ομάδα.
Για παράδειγμα, έχουν δείξει στοιχεία καλά κάποιοι νεοφερμένοι παίχτες, όπως ο Κίνη που με έχει εντυπωσιάσει σήμερα πάρα πολύ, αριστερό μπακ που ξέρει μπάλα, έτσι, σαν το Ροντινέι από τα δεξιά. Αλλά από την άλλη, ο Ιμπόρα που είναι το μεγαλύτερο όνομα εντός αγωγικών, ενώ με την καριέρα που έχει κάνει, ακόμα δεν έχει προσαρμοστεί. Με αυτή την έννοια.
Και ο Πάο. Και ο Σεντερφόρο, ο Ελκαμπή φαίνεται καλός.
Ναι, εντάξει. Τη Δευτέρα να τα πούμε πιο αναλυτικά αυτά για τα.
Εντάξει.
Ο Πάοκ από την άλλη, πολύ σοβαρός, αξιόπιστος και με εντυπωσιακά σκορ, πέρασε και αυτός.
Επιτέλους
θα έλεγα και εγώ, ναι.
Εντάξει, εύκολες προκρίσεις για τον Πάοκ ευτυχώς. Ναι. Είναι στους ομίλους του conference. Δείχνει ότι έχει αρχίσει και ρολάρει καλύτερα φέτος η ομάδα. Έχει τον Κωνσταντέλια, ο οποίος κάνει παπάδες. Έχει τον Ζίβκοβιτς σε πολύ καλή φόρμα. Λίγες μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ, πάνω κάτω ο ίδιος είναι ο κορμός. Αρκετά παιδιά από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ υπάρχουν στο ρόστερ και παίζουν, δεν συμπληρώνουν απλά τις αποστολές. Πέραν του Κωνσταντέλια δηλαδή, και ο Τζίμας έπαιξε και σκόραρε στο πρωτάθλημα. Υπάρχουν κλασικά οι Κουλιεράκης, Λίρατης, Μιχαηλίδης. Επέστρεψε και ο Τσιγκάρας από το δανεισμό του. Και νομίζω ότι είναι αξιοζήλευτο αυτό που έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ και θα πρέπει να είναι και παράδειγμα για τις υπόλοιπες ομάδες, μικρές και μεγάλες εντός εισαγωγικών.
Ναι. Λοιπόν, να μην πολυλογούμε. 4 ομάδες σε ομίλους. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ, νομίζω.
Πώς τα είδες?
Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Αν έχεις πρόχειρο στους ομίλους.
Κρύο θα έλεγα.
Θα σου πω. Αν έχεις μπροστά τους ομίλους ευκαιρίες, τους έχεις?
Όχι, δεν τους έχω, αλλά τους θυμάμαι.
Ωραία. Να ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ που είναι πρωταθλητρία.
Εντάξει. Πρέπει να το συνηθίσουμε κι αυτό.
Ναι.
Εντάξει, κοίταξε. Όταν σου είπα πριν κρύο, μέλουσε κρύος υδρότας όταν είδα την ΑΕΚ να βγαίνει και να πέφτει στο συγκεκριμένο όμιλο με Άγιαξ, Μαρσέι και Μπράιτον. Γιατί αν εξαιρέσει την Brighton, η οποία ναι μεν πολύ καλή ομάδα στην Αγγλία, αλλά πρωτάρα σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δεν έχει ξανασυμμετάσχει ποτέ.
Μαρσέι
και Άγιαξ είναι δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, είναι ομάδες επίπεδου Champions League. Και η Brighton, ξαναλέω, παρότι πρωτάρα, είναι μια πολύ καλή ομάδα.
Αγγλική ομάδα.
Premier League, αγγλική ομάδα, πέρσι πήρε το εισιτήριο για να συμμετάσχει στο Europa, τερμάτισε δηλαδή πέμπτη, έκτη στο πρωτάθλημα.
Έκανε πολύ καλή σεζόν.
Και συνεχίζει και φέτος, και είναι μια ομάδα που είναι πολύ καλή, είναι πάρα πολύ γρήγορη, είναι ομάδα από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα και πάνω στην Premier League, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό. Νομίζω ότι η ΑΕΚ αντικειμενικά έχει ίσως τη δυσκολότερη κλήρωση όπου μπορούσε.
Θεωρητικά, ναι, την έχει, συμφωνώ μαζί σου. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν πιο τυχερή, να ήταν σε κάποιον άλλον όμιλο. Εκ πρώτης ματιάς, δηλαδή, αυτό λέω και εγώ με βάση τα ονόματα. Ωστόσο, με μια δεύτερη ματιά, πιο ψυχραιμή, νομίζω ότι παλεύεται ο όμιλος και με τις τρεις ομάδες. Και εξηγούμε. Ο Άγιαξ, ο γνωστός Άγιαξ, που είναι από τους κορυφαίους συλλόγους στην Ευρώπη, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Έχει ξεκινήσει άσχημα και στο πρωτάθλημα στην Ολλανδία. Η Μαρσέη είναι η Μαρσέη που όμως αποκλείστηκε από τον Παναθηναϊκό. Γιατί να μην μπορεί να το κάνει και η ΑΕΚ. Και η Μπράιτον. Εγώ θα έλεγα ότι η Μπράιτον είναι η πιο επικίνδυνη ομάδα. Γιατί είναι κλασική αγγλική ομάδα με πολύ τρέξιμο.
Αντικειμενικά η ποιοτικότερη ομάδα αυτή τη στιγμή από άποψη ποιότητα και ποδοσφαίρου είναι η Μπράιτον.
Μα αυτό σου λέω.
Ναι. Το θέμα είναι κατά πόσο θα μετρήσει η έλλειψη εμπειρίας της από ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και τι διαχείριση θα κάνει σε σχέση και με την Premier League και την απαιτητικότητα που έχει.
Ναι. Ωραία.
Θα το... Από την άλλη, ναι, εντάξει, και ούτε ο Άγιαξ είναι όντως, η αλήθεια είναι, στο καλύτερο φεγγάρι του. Η Μαρσέη είναι μια ομάδα που είναι λίγο γκαφαδόρικη.
Ναι.
Το αποδεικνύει όποτε της δίνεται η ευκαιρία. Από την άλλη, είναι προβληματικό το σχόλιο, είναι ανησυχητικό για την ΑΕΚ ότι δεν υπάρχει μια ομάδα στα κυβικά της, θεωρητικά πάντα, στα χαρτιά, ώστε να μπορείς να πεις ότι θα τη βάλω από κάτω για να πάρει, ας πούμε, την τρίτη.
Κατάλαβα τι λες. Όπως έχει ο Ολυμπιακός στο δικό του όμιλο. Όπως έχει ο Ολυμπιακός στο δικό του όμιλο.
Όπως έχει ο Ολυμπιακός στην Ντόμπολα.
Γιατί σου είπα και πάλι, παίζονται και οι τρεις, παλεύονται. Δηλαδή, εγώ πιστεύω θα παλέψει και για την διάδα η ΑΕΚ, όχι μόνο για την τρίτη θέση.
Κοίταξε να δεις. Σκεφτόμενος μετά πιο ψύχρεμα, γιατί πέρα από την κρυάδα την ώρα της κλήρωσης, σκεφτόμουν και έλεγα μέσα μου ότι στην Ευρώπη μεγαλώνεις σαν σύλλογο, σαν ομάδα, όταν αντιμετωπίζεις μεγάλους αντιπάλους.
Ναι.
Όταν πρέπει να τα δώσεις όλα, να δώσεις πάνω από το 100%, να δυναμώσεις, να σκληρύνεις, να πας να παίξεις σε μεγάλες έδρες με μεγάλους αντιπάλους. Έτσι μεγαλώνεις σαν σύλλογος. Έτσι σε μαθαίνει η υπόλοιπη Ευρώπη και έτσι, πώς να το πω, γαλουχείται όλος ο οργανισμός από τους ποδοσφαιριστές, τους φιλάθλους, τη διοίκηση σε ευρωπαϊκά στάνταρτ. Οπότε, εντάξει, κατά τη γνώμη μου η ΑΕΚ πρέπει να τα παλέψει όλα τα παιχνίδια. Ναι. Από εκεί και πέρα να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί. Θεωρώ ότι ίσως να της φεύγει ένα άγχος από την άποψη ότι και τελευταία να βγει στον όμιλο, δεν θα την ψέξει κανείς για αποτυχία. Το θέμα είναι βέβαια να σταθεί αξιοπρεπώς, δηλαδή να κάνει κάποια νίκη, να μαζέψει κανένα βαθμό, να μην έχει καμιά κατραπακιά.
Εγώ θα επιμείνω ότι η ΑΕΚ έχει πιθανότητες και για την διάδα.
Οκ. Μακάρι, τι να σου πω, θα φανεί στο γήπεδο, αλλά σου λέω ότι ίσως να έχει και καλή ανάγνωση η κλήρωση της ΑΕΚ.
Πάμε τώρα στην κλήρωση του Παναθηναϊκού.
Παναθηναϊκός, Βιαρεάλ, Ρεν και Μακάμπι Χάιφα. Για τους πράσινους του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ύπουλος όμιλος.
Αυτό θα λέγω εγώ, πολύ ύπουλος όμιλος.
Ύπουλος, ναι. Γιατί η Βιαρεάλ είναι ισπανική ομάδα, είναι η προπέρσινη κάτοχος,
ναι,
του Europa League, μην το ξεχνάμε αυτό. Είναι μια ομάδα που, η οποία έχει μάθει, έχει μεγάλη εμπειρία από τις ευρωπαϊκές οργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Η Maccabi Haifa τη θυμόμαστε πέρσι που είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή χρονιά. Τη θυμόμαστε και από τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
Που έχει κάνει κηδεία στον Ολυμπιακό.
Πέρα από τις μεγάλες νίκες είδαμε και πόσο καλή ομάδα ήταν.
Ναι. Εκεί που είχαμε...
Δεν χωράει υποτίμηση.
Αυτό ακριβώς.
Για τη Ρεν δεν έχω καμία εικόνα, να σου πω την αλήθεια. Είναι μια ομάδα από το γαλλικό πρωτάθλημα. Σαφώς δεν είναι εύκολος αντίπαλος.
Αυτό. Θα είναι δύσκολη και η Ρεν.
Δηλαδή, μπορεί τα ονόματα να μην τρομάζουν.
Ναι.
Να μην είναι βαριές ευρωπαϊκές φανέλες. Αλλά είναι καλές ομάδες και θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Εντάξει, δεν πιστεύω ότι θα υποτιμήσει ο Παναθηναϊκός κάτι, ούτε ο προπονητής του, ούτε οι παίχτες του. Αλλά το λέμε τώρα στο κομμάτι του κόσμου ότι ποια Ρεν, ποια Μακάμπι. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Παναθηναϊκός απουσιάζει πολλά χρόνια από τους ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
Ναι.
Και αντίστοιχα έχει ένα έλλειμμα, έτσι, εμπειρίας να το πω, και να παίζει και σε τέτοιο ρυθμό Πέμπτη Κυριακή θα χρειαστεί ανάμεσα σε ντέρμπι που Τάξη. Αυτό αντικειμενικά καλώς κακώς το έχει μόνο ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια συνηθίσει.
Εντάξει, να πούμε βέβαια ότι ναι, όντως δεν είναι κάποιες έτσι βαριές φανέλες αυτές όμως που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός, είναι όμως επίπεδου σαν την Πράγκα
που αντιμετώπισε. Είναι ανοιχτό, δηλαδή ο Παναθηναϊκός μπορεί να έχει αξιώσεις, πιστεύω, αν παρουσιάσει ένα καλό πρόσωπο.
Και σοβαρός, έτσι, να μην υποτιμήσει
κανέναν. Μπορεί να είναι ανταγωνιστικός στον όμιλο σίγουρα.
Και ο Παναθηναϊκός έχει ξεμένες ελπίδες για τη διάδα που θα οδηγήσει στην επόμενη φάση. Και σίγουρα έχει πολλές πιθανότητες για την τρίτη θέση.
Ναι, μην ξεχνάμε ότι η τρίτη θέση αυτό οδηγεί στο conference.
Ακριβώς. Το οποίο τελικώς γίνεται στη Φιλαδέλφεια, έτσι.
Ναι, στην Αθήνα. Ναι, Φιλαδέλφεια για Σοφιά.
Ωραία.
Λοιπόν, και πάμε και Ολυμπιακό, Είπαμε την Ντόμπολα ήδη από τη Σερβία.
Μπάτσκα Τόπολα.
Παντελώς άγνωστη για μένα ομάδα, δεν σου κρύβω.
Ναι.
Δεν ξέρω, δηλαδή ούτε και Τσουκαρίτσκι, τι ομάδες Σερβίας είναι αυτές, δηλαδή δεν τις έχω ξανακούσει.
Ήταν οι ομάδες που τερμάτισαν τρίτη και τέταρτη νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
Ήταν άδες. Δηλαδή ξέρα τι
Ράδες. Έπεσαν και οι δύο στον Ολυμπιακό.
Την ΟΦΚ Βελιγραδίου, αυτές δεν τις ήξερα.
Καλά.
Παίρνετε από Παρτιζάν Ελφράστερα.
Βέβαια, η Παρτιζάν για παράδειγμα, που υποτίθεται είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα στην Σερβία, όχι υποτίθεται είναι, αποκλείστηκε με δύο ήττες από την Όρτζελαντ, έτσι 6-0
ναι,
σκορ.
Ναι, ναι. Στο conference.
Στο conference, γιατί είχε αποκλειστεί και από την.
Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Υπάρχει αυτή η Μπότσκα Τόμπολα για τον Ολυμπιακό. Είναι η ομάδα που φαντάζομαι και όλος ο κόσμος περιμένει ο Ολυμπιακός να κάνει 2-2.
Καταρχάς να πούμε τη διαφορά ότι ο Ολυμπιακός μπήκε στην κλήρωση ως μέλος στο δεύτερο γκρουπ. Αυτό του έδωσε ένα πλεονέκτημα.
Ναι, πολύ σημαντικό δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Από το πρώτο λοιπόν του προέκυψε η West Ham.
Η κάτοχος του Conference
League. Ναι. Του Conference League. Και η Freiburg, την οποία θυμίζουμε την αντιμετώπισε και πέρσι στον όμιλο πάλι του Europa League. Καλή γερμανική ομάδα τα τελευταία χρόνια, πολύ ανεβασμένη.
Ναι.
Έχει 2-2 ήδη στο πρωτάθλημα, όπως έκανα πριν μια γρήγορη ματιά.
Είναι γερμανική ομάδα, Bundesliga, τα τελευταία χρόνια.
Την είδαμε και πέρσι στη Φράιμπουργκ, πολύ καλή ομάδα.
Ναι.
Κοίταξε, εντάξει, δεν είναι ούτε καλή ούτε καταδικαστική κλήρωση για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι West Ham και Φράιμπουργκ έχουν ένα προβάδισμα.
Ναι.
Εντάξει, West Ham είναι μια καλή αγγλική ομάδα, είναι Premier League. Πέρσι πήγε μέχρι το τέλος στο conference και το κατέκτησε, δεν είναι λίγο πράγμα. Καλούς παίχτες, είναι πολύ ιστορικός σύλλογος. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πιστεύω όμως στο Καραϊσκάκι έχει καλές πιθανότητες και με τις δύο ομάδες που είπαμε.
Το πλεονέκτημα στο νόμιλο του Ολυμπιακού είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι έχει σχεδόν καπαρώσει την τρίτη θέση τουλάχιστον.
Ναι,
έτσι,
ναι,
αυτό το πλεονέκτημα.
Αυτό είπα, δηλαδή, εγώ αναμένω ο Ολυμπιακός να κάνει 2-2 με την Ντόμπολα.
Ναι. Όπως έκανε και με την Τζουκαρίτσκι.
Ακριβώς, εντάξει. Δεν δικαιολογείται. Αναγκαίο.
Κατά τα άλλα, δύσκολες οι άλλες δύο ομάδες, αλλά παλεύονται. Δηλαδή, έχει πιθανότητες και για τη διάδα.
Εντάξει, ας κάνει ό,τι πιστεύω. Θα κάνει ό,τι μπορεί στο Καραϊσκάκι. Ο Ολυμπιακός πάντα είναι δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος και με την ορμή που δίνει ο κόσμος. Από εκεί και πέρα, εντάξει, και ξαναλέω, η τρίτη θέση δεν είναι καθόλου κακή.
Ναι.
Να πας στους 16 του conference και με λίγο τύχη μετά δεν ξέρεις που μπορεί να φτάσεις.
Σωστά, έτσι είναι. Λοιπόν, και να κλείσουμε και με τον όμιλο του ΠΑΟΚ στο conference league ο ΠΑΟΚ.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα αντιμετωπίσει την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, κάτοχο του Europa League το 22-21, κόλλησε το μυαλό μου τώρα, το 22 νομίζω.
Το 22, ναι.
Το 22, το 21 το οποίο το είχε πάρει η Villarreal που είπα πριν, προπέρσινο, το 21 το πήρε η Villarreal, το 22 η Άιντραχτ που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ, γερμανική ομάδα επίσης, πολύ καυτή έδρα, γρήγορη ομάδα δυνατή. Από εκεί και πέρα το Ελσίνκι και η Αμπερντίν δεν είναι νομίζω φόβητρα για το ΠΑΟΚ, για το δικέφαλο του Βορρά. Τη Σκοτσέζη και την Αμπερντίν, γενικά τις σκοτσέζικες ομάδες τις έχουμε πελάτησες.
Εντάξει, είναι το στυλ παιχνιδιού τώρα, ξέρεις, είναι λίγο.
Ναι, εντάξει.
Και αν εξαιρέσεις Ρέντζες και Σέλτικ που έχουν άλλο επίπεδο, έτσι ξεφεύγουν από το.
Και αυτές όποτε τις έχουμε αντιμετωπίσει, τις ελληνικές ομάδες, τις έχουμε κερδίσει. Δηλαδή δεν έχουμε κανένα μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Πάση περιπτώσει, όπως κέρδισε τη Χάρτς ο ΠΑΟΚ εύκολα κιόλας μέσα έξω, θεωρώ ότι δεν θα έχει μεγάλο πρόβλημα και με την Αμπερντίν. Τώρα το Ελσίνκι δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια τι ομάδα είναι. Αλλά ξέρω εγώ.
Η Ελσίνκι είναι σχεδόν μόνιμη πρωταθλήτρια Φινλανδίας.
Okay.
Σχεδόν μόνιμη, έτσι.
Κακή ομάδα δεν θα είναι, σίγουρα.
Αλλά σίγουρα δεν αποτελεί και φόβητο.
Ποσότητα. Αλλά ναι, τώρα ένα σοβαρό ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα.
Η διαφορά με τους άλλους τρεις είναι ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να λογίζεται ως φαβορί για τη διάδα.
Ναι, θέλω να πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα τα καταφέρει να πάρει τη δεύτερη θέση, να συνεχίσει στο conference και μετά τα Χριστούγεννα.
Ωραία.
Εντάξει, πολύ, πολύ καυτές πέμπτες αναμένονται.
Και τετάρτες,
θα πρωτοβλέπουμε,
έτσι.
Δεν ξέρω. Γενικά στα καφενεία δεν ξέρω τι θα γίνει και στις καφετέριες. Υπάρχει πρόβλημα.
Σίγουρα θα έχουμε και τετάρτες παιχνιδιά, δεν θα είναι μόνο πέμπτες.
Όποιο καφενείο, καφετέρια δεν έχει δεύτερη τηλεόραση, πιστεύω ότι θα πρέπει να προμηθευτεί άμεσα.
Ναι, ναι.
Γιατί θα γίνουν ομυρικές μάχες.
Λοιπόν, αυτό ισχύει, έτσι. Επειδή είναι και οι τρεις ομάδες στο Europa, νομίζω θα σπάνε οι μέρες.
Θα εξεταστεί, δεν είναι σίγουρο. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα παίζουν ποτέ την ίδια ημέρα εντός έδρας η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, λόγω της εγκύτητας των γηπέδων τους.
Καλά, και ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να
παίζει. Για λόγους. Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι λίγο πιο μακριά.
Εντάξει, οκ.
Θα δούμε. Αύριο το πρωί θα ανακοινωθούν τα προγράμματα, οι ημερομηνίες και οι ώρες, δεν ξέρω, οι ημερομηνίες σίγουρα.
Ναι.
Αύριο το πρωί. Όποιος θέλει να ετοιμάζεται να κανονίσει τα εισιτήριά του, να συνδυάσει κανένα ταξίδι στο εξωτερικό, ωραία θα είναι, αν υπάρχει οικονομική δυνατότητα. Με προσοχή πάντα. Και εντάξει, ανυπομονούμε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία. Έχουμε πολλά χρόνια να ζήσουμε έτσι, πολλές ομάδες στην Ευρώπη.
Υπανδεσία, ναι. Μέχρι το Δεκέμβριο θα βλέπουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες.
Ναι. Αυτό είναι και πολύ καλό που είναι οι τέσσερις, ας πούμε, διεκδικητές του πρωταθλήματος.
Ναι.
Θα έχουν όλοι το ίδιο εντός και εκτός εισαγωγικών ζόρι να διαχειριστούν δύο παιχνίδια την εβδομάδα.
Και βέβαια να πούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία.
Υπάρχει δηλαδή μια ισονομία.
Ναι, και να πούμε ότι είναι μεγάλη ευκαιρία να συγκεντρώσουμε βαθμούς στην Ευρώπη, ώστε να μην ξεκινάμε τα προκριματικά πριν ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές άδειες των εργαζομένων.
Έτσι ακριβώς. Μακάρι να πάνε όλοι καλά, να έχουμε νίκες, να έχουμε βαθμούς. Μακάρι να έχουμε και προκρίσεις. Αλλά ναι, Πέμπτη κοντή γιορτή.
Ωραία, Μίτσο, να σας αποδεσμεύσουμε να κλείσουμε και την εκπομπή κιόλας. Γιατί είπαμε θα είναι έτσι λίγο βραχύβια η πρώτη εκπομπή για τη σεζόν.
Εντάξει, θα κάνουμε έναρξη επίσημη τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα λοιπόν η επίσημη, ας πούμε, έναρξη για τη νέα σεζόν. Ελπίζω και από
κοντά. Αυτό ήταν φιλικό τέτοιο προετοιμασία.
Ήταν το προεόρτιο, ναι.
Η παρουσία το επίσημο θα γίνει τη Δευτέρα.
Έγινε, Μιτσάρα, να σε καλά.
Λοιπόν, καλό βράδυ.
Γεια χαρά σε όλους, φίλες και φίλοι. Γεια χαρά.